Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je manifestacija Art Science Makers. Od 14. novembra do 8. decembra Centar za promociju nauke organizuje manifestaciju Art Science Makers, čiji je osnovni cilj kreativno povezivanje nauke i umetnosti. Manifestacija podrazumeva odgovarajuće izložbe u Muzeju primijenjenih umetnosti i galeriji Instituta Cervantes, edukativne programe u naučnom klubu Centra za promociju nauke, kao i konferenciju koja će se održati 14. novembra na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, uz učešće mnogobrojnih umetnika, naučnika i stvaravaca ili makera, kako iz naše zemlje, tako i iz inostranstva. Sve učesnike ujedinjuje stremljenje ka objedinjavanju integrativnih i kreativnih postupaka i poduhvata, traganju za savršenim spojem umetničkog nadahnuća i novih tehnologija i prevazilaženju svih granica i barijera među naučnim disciplinama i raznolikim oblastima ispoljavanja ljudskog duha. Dragi slušalci, danas je naš gost Dobrivoje Lave Erić iz Centra za promociju nauke.
To stand in your arms
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša današnja tema je manifestacija Art Science Makers. Naš gost je Dobrivoje Lave Erić iz Centra za promociju nauke. Dobar dan.
Dobar dan i hvala, hvala.
I naravno, ne, nimalo originalno prvo pitanje. Kažite nam, molim vas, nešto više o toj manifestaciji.
Pa, ovogodišnji program Art Plus Science Plus Makers, jer mi smo nekako
podanu... Treba, taj post treba da se čita.
Da, da, podanu, u centru smo osvojili te matematičke znake kao neke vrednostne simbole našeg rada, prosto da malo povežemo aktivnosti, da ih definišemo kroz neku naučnu metodu, da ne samo da ih ređemo po svom onom osnovnom značenju. Zapravo se oslanja i nastavlja na dve aktivnosti koje negujemo u centru već dugi niz godina. To su najpre Art Plus Science programi, koje je centar započeo još 2014. 2015. malo ozbiljnije, kao deo nekih od svojih europskih projekata. U tom konkretnom slučaju je bila velika europska inicijativa pod nazivom Europska mreža digitalne umetnosti i nauke. Baš sam kod vas ređe bio emisije i pričali smo o tome pre.
Sećam
ima
se.
Tome neko vreme, da. I razlog zašto smo zadržali te strane nazive, dakle zašto se ne zovu programi umetnost plus nauka, jeste što su oni zapravo deo nekih međunarodnih inicijativa i prosto naša vidljivost na nekom širem planu izvan Srbije time jasnije, upečatljiva i bolje možemo da pozicioniramo svoje aktivnosti u kontekstu srodnih aktivnosti naših partnera sa kojima sarađujemo. Dakle, nemamo nikakve ideološke razloge zašto ih u tom kontekstu ne prevodimo, ali sa druge strane, dakle, ove godine prvi put imamo i tu odrednicu Makers. To je zapravo opredeljenje centra u 2008. godini. Mi smo osnovali, ajde da kažem, prvi javni, potpuno dostupan i otvoren Makers Space u Srbiji uz pomoć velike donacije naftne industrije Srbije i otkako je taj prostor uspostavljen negde proletos, ogroman, izuzetan veliki broj mladih i starih kreativaca, istraživača, umetnika, ljudi koji prosto nešto žele da stvaraju je prošao kroz taj prostor i shvatili smo da je vrednovanje, tretman i podrška razvoju makers kulture nešto što centar treba da uloži svoje vreme i onda smo rešili zapravo da iskombinujemo planove naših Art Plus Science programa sa godinom makers kulture, ako tako mogu da definišem, 2018. i tako je nastao Art Plus Science Plus Makers program.
Hvala, to je sve zaista fascinantno, odličan uvod u priču, a sada da čujemo nešto o tome šta konkretno možemo da očekujemo na ovoj manifestaciji.
Vi znate, a znaju verujem i vaši slušalci i oni koji prate naše programe, da naše manifestacije obično traju oko mesec dana i to neće biti drugačije ni ovaj put. Zapravo u pitanju jedna, da tako to kažemo, složen multimedijalni događaj koji uključuje nekoliko izložbi, u ovom slučaju umetničkih radova sa naučnom pozadinom, naučnim sadržajem ili čak naučnim metodom, zatim velika međunarodna konferencija koja će se održati na Fakultetu dramskih umetnosti, bogat, zaista izvanredan program ove godine namenjen deci i mladima, bilo da su u pitanju organizovane radionice za škole koje dovode svoje đake ili one za roditelje, decu i pak i deke koji dolaze i obilaze naše prostore. Veći broj paralelnih događaja, uključujući komunikaciju, razgovore, master klasove sa umetnicima čiji su radovi i dela izloženi. Takođe, jedan zanimljiv događaj u poletu, a to je veče generičke poezije, odnosno poezije koju stvaraju algoritmi na osnovu onog inicijalnog unosa koje mi damo. Sve ovo i mnogo toga dešava se u periodu od 13. novembra, kada se prve dve izložbe, zapravo prve dve aktivnosti dešavaju u galeriji Instituta Cervantes u Knez Mihajlovoj ulici u utorak 13. novembra u 6 sati popodne i odmah zatim u Muzeju primenjene umetnosti nedaleko odatle u 7 sati.
Da li postoji neka posebna tematika, nešto što je zaštitni znak ove godine ili će biti širok raspon tema?
Pa, s jedne strane, barem polovina izloženih radova u programu jesu radovi koji su zaista delom ili u potpunosti nastali u našem makers prostoru. Mi smo želeli da pokažemo koliko se uz pomoć savremenih tehnologija ili oni koje su dostupne, relativno jeftini, koji imaju snažan, znatan, edukativni potencijal koji mi uvek potenciramo, zapravo mogu stvoriti fantastična dela. Takođe, ove godine izlažemo samo radove domaćih umetnika, bilo da oni i zaista žive i stvaraju ovdje ili su možda trenutno negdje van naše zemlje i kakav je čest slučaj, poznati su tamo nego li ovdje. Dakle, da, naglasak je na domaćim umjetnicima i domaćoj pameti, odnosno njihovim saradnicima sa kojima razvijaju ove projekte, ali radovi koji izlažemo se zaista bave vrlo šarenolikim temama od zdravlja, od tretiranja relacije pojedinih oboljenja sa, recimo, javnim dugom naše Srbije, što na prvu loptu možda nije toliko jasno povezivo, preko tumačenja čuvenih Borgesovih stihova, analize nekih odnosa i potencijalne komunikacije sa svetovima iznad naše planete, kombinacije i povezivanja tehnologije sa živim organizmima i, dakle, vrlo jedan složen sistem koji u sebe generiše dosta raznovrsnih pokušaja i ideja.
Da li su postoje neki kriterijumi, neke formalne propozicije, šta jedno devo kvalifikuje kao?
Ove godine, za razliku od prethodnih, mi nismo imali javne pozive, odnosno pozive za umetnike gde su oni aplicirali sa svojim radovima, pa smo na osnovu toga pravili selekciju. Ove godine zapravo je kriterijum bio zastupljenost aktivnosti umetnika koje se mogu uraditi i povezati sa našim makers prostorom. Dakle, veliki broj, opet ne svi, ali veliki broj ovih radova je zaista nastao kao rezultat kolaboracija koje su podržane i inspirisane onim kako mi doživljavamo prostor makerspace-a, gde smo zapravo umetnike povezivali sa naučnicima, sa istraživačima, sa ekspertima u onim oblastima za koje su oni zainteresovani i koje žele da tretiraju kroz svoje radove. Dakle, ta jedna želja otvorenosti i, da kažem, prisustvo u našem prostoru i saradnje sa našim kolegama je bila ta inicijalna kapisla za razvoj programa samo kada su izložbe u pitanju.
Kada pogledate ovogodišnje radove, da li može da se kaže da oni imaju neku zajedničku poruku ili neku poruku koja preovlađuje i koja bi to poruka bila?
Pa pazite, mi sarađujemo sa mladim ljudima pre svega, ali opet ajde da se ne ograničam samo na tome, da jesmo ponosni sa stvarno što izvanredne mlade talente imamo u našoj zemlji, pored svih onih koji su otišli i koji su negde drugde. Poruka je, dakle, da im treba dati šansu, da im treba dati mogućnosti negde. To i uloga Centra za promociju nauke kao državne institucije sa kapacitetom koji u sebi ima. Teme su zaista raznovrsne i vrlo je zanimljiv taj moment koji smo mi posvetili dobre 3 ili 4 godine svog rada u centru, a to je da li umetnici pre svega zaista mogu da i žele da se posvete nauci i naučnim temama, ali ne da budu tek puki ilustratori ili neki grafičari ili neki koji samo ulepšavaju naučne sadržaje, već neko ko suštinski želi da se posveti, da analizira i istraži naučni svet sa svojim kapacitetima i znanjima koje kao umetnici ili kreativci nose. Sa druge strane, bitna je i uloga nauke koja kod nas nije u zavidnom položaju, ali opet ima velike perspektive i velike mogućnosti. Mi smo uspeli da identifikujemo zaista veliki broj naučnika koji su spremni da posvete svoje vreme, svoje znanje, da neka često svoju opremu i svoje resurse stave na raspolaganje svojim kolegama iz samo na prvu loptu potpuno suprotstavljenih disciplina. A naš cilj je zapravo da u tom zajedničkom radu oni identifikuju zajedničke tačke gde se ukrštaju, gde se prepoznaju, gde mogu možda da pomognu ili podrže jedni drugi ili inspirišu ih za neki dalji prodor, za neka naredna otkrića. I kada se to desi, zapravo mi smo postigli uspeh i verujem da će radovi koji se izlažu na izložbama ove godine zapravo pokazati zaista fantastične mogućnosti kolaborativnog rada kada ljudi dolaze iz potpuno različitih disciplina i obrazovnih profila, tako da kažem.
Dakle, ovde nauka i umetnost ravnopravno učestvuju u stvaranju dela. Umetnost nema samo ilustrativnu ulogu, nije reč samo o tematskoj asocijaciji. Naravno, slavni ilustratori naučno-popularne literature, počevši od ilustratora Saganovog kosmosa, ako se sećate toga, opšte su poznati, međutim, ovde nije reč o tome da umetnost treba samo da nam čudesni svet nauke približi, nego treba nešto o njemu i da kaže.
Pa, mi smo se stvarno kao centar bavili dosta ilustrovanjem nauke i zaista ne mislim to ni na koji pežorativni način, to je jedan veoma složen i odgovoran posao da nauku približimo, da je objasnimo. Nauka je suviše složena često i za ljude koji su u toj disciplini, ako se bave nekom sub ili poddisciplinom koja je daleko od njihove ekspertize. Dakle, to ništa nije loše, ali to je urađeno, to se dosta dugo radi, a čak i ovi art and science projekti kojima pripadaju naši koncepti, oni nisu neka novina na nekoj globalnoj široj sceni. To zaista postoje takvi pokušaji desetinama godina unazad kod nas. ima individualaca, ima pojedinaca na svim stranama i opet se negde i trudimo da eliminišemo i to naglašavanje različitih strana. Zapravo, svi smo mi zajedno koji želimo da nešto istražujemo, otkrivamo, da damo šansu sebi i drugima da prikažemo nešto što nosimo u sebi, nešto za što verujemo da vredi da izađe na svetlo dana. Zapravo, svi mi, dakle, imamo potrebu da prikažemo iz sebe te koncepte koji analiziraju nauku, analiziraju umetnost, analiziraju čak i make kulturu, o kojoj ćemo malo kasnije nešto više pričati, bez obzira šta smo i čime se zaista bavimo. To nije nužno. Nije nužno da i radovi koji nastaju budu radovi formalno obrazovanih umetnika. Dakle, u današnje vreme znanje, prenošenje znanja, kreacija, istraživanje nisu nužno vezani niti za institucije, niti za neki formalni položaj osoba koje se time bave, već jesu za kvalitet, za posvećenost i za neke duboke, moralne i obrazovne vrednosti u koje mi kao centar verujemo.
Koliko ću da pogrešim ako kažem da onda postoji dvostruki fokus? Jedan je posmatranje sveta kroz nauku i umetnost. To je, dakle, dvostruki fokus. Prva dva su, dakle, svet kroz nauku i svet kroz umetnost, a drugo je to isto u introspekciji.
Pa dobro, samo da ne uradimo onu dvostruku negaciju i onda da napravimo ništicu.
Imamo, dakle, posmatranje sebe kroz nauku i umetnost i posmatranje sveta kroz nauku i umetnost. Dvostruka dvostrukost.
Pa ovo ste baš sjajno primetili. Ja to malo pre ste me pitali, ja možda nisam bio precizan koji je zajednički imenitelj ili šta je to što ih čini zajedno. Dakle, često upravo je taj slučaj da se kroz neku introspekciju i kroz analizu nečega vrlo ličnog, intimnog, kroz šta su umetnici prošli kao individue ili kao delovi nekih socijalnih grupa, porodice, društva, analiziraju neki širi okviri koji opet imaju naučne elemente, naučni karakter u sebi. Dakle, to otvaranje određenih tema iz ličnih doživljaja jeste jedan vrlo naglašen element. Dakle, kroz nauku i umetnost, ali i kroz tu introspekciju kako mi sebe možemo da predstavimo u tom dualitetu, ali opet ja pokušavam da izbegnem taj dualitet, zato je taj plus art plus science kod nas. Dakle, ne razdvajamo ih, već ih povezujemo.
To je u stvari premošćeni dualitet. Objedinjenje te dvojnosti.
Pa možda, ali nadam se da ćemo mi to i u praksi, da ne ostane samo na našim rečima, nadam se da ćemo mi to i u praksi uspeti da pokažemo da su ljudi koji su to zaista radili i mi koji smo im omogućili da budu vidljivi i da izlože tvoje dela, da smo zaista u tome i uspeli.
Hvala, za nekoliko minuta ćemo da govorimo malo više o toj makers kulturi.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
O Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa Dobrivojem Lavetom Erićem, ovoga puta o makers kulturi. Dakle, čuli smo nešto o izložbi. Art plus science plus makers. E sad da čujemo šta mu dođe to makers.
Pa ne znam, kako se vama čini taj makers?
Pa ima puno asocijacija. Naravno, osnovno značenje je stvaravac.
Da.
Međutim, uvek postoje te konotacije i tvorac, što ima i dublje značenje možda.
Da. Pa pazite, opet se često postavlja pitanje, ljudi nas stvarno možda i sa pravom pitaju zašto nismo preveli, zašto nismo stvorili neku novu reč ili objasnili našim rečima ili se identifikovali, povezali sa nečim. Opet je razlog, dakle, taj da mi kao centar i bez obzira što smo ovde u Srbiji, što predstavljamo našu zemlju, što smo deo državnog sistema, zapravo da bismo obezbedili neko svoje funkcionisanje, podršku, ekspertizu, da bismo dobili dodatnu vrednost i dodatno znanje s polja, moramo da imamo one definicije koje će biti jasno prepoznate sa te strane, da ne moramo da nešto prevodimo sa te strane. Sa druge strane, takođe, kada smo deo te neke šire zajednice, onda i naše sadržaje, i naše ljude, i ono što mi realizujemo, možemo da predstavimo izvan. Dakle, to je ta komunikacija na međunarodnom nivou na kojoj smo mi veoma ponosni i kroz veliki broj međunarodnih projekata i kroz veliki broj partnerskih organizacija i pojedinaca i fantastičnih zaista ljudi koji su bili gosti centra, ali i ljudi iz centra i mi i naši saradnici koji smo isto tako gostovali na raznim stranama sveta. Makers ukratko jeste pokret koji se negde, ajde da kažem, 90-ih možda malo više profilisao, pre svega u Severnoj Americi, onda polako prešao u Evropu, Skandinavija je bio najpopularniji na tom početku i onda se polako širio i sad je to jedna globalna pojava. Makers se često, mada to i nije u potpunosti tačno, identifikuje sa do-it-yourself pokretom, odnosno sa kreatorima koji su u stanju da samostalno stvore i izrade sve ono što im je potrebno. Ako bismo to malko banalizovali i spustili na neki rečnik koji je, verujem vama i meni, oko generacijski bliži, to bi bio oto 21. veka. Dakle, to je ono opšto tehničko obrazovanje koje smo imali u osnovnim školama, koje, mislim da već dugo ne postoji, čini mi se, bar po mome detetu tako znam.
To znači da koristite one vočne testere?
Ne.
Koje se kidaju ona...
Tačno, koristimo zapravo ekvivalent testerama u 21. veku, a to su 3D štampači, to su mali uređaj za kodiranje, to je neka dostupna oprema koja se može ili hakovati ili otvoreno koristiti, dakle open source formati. To su, dakle, svi oni tehnološki elementi, spravice, aparatići, gadgeti i oni koji su elektronski i oni koji su mašinskog karaktera, koji naravno se mogu pokrenuti kroz određene digitalne alate, odnosno digitalni pristup. Dakle, makers je suštinski digitalizovani oto za 21. vek, za vreme u kome danas jesmo.
Dakle, to je nešto što mnogima od nas sada kritično nedostaje u ovom savremenom društvu, gde se sve praktično kupuje kao industrijski proizvod. Obično nema ništa što korisnik može sam da menje ili servisira i obično se baci nakon upotrebe. Ovo bi moglo da bude neki antidot, možda.
Pa pazite, i da bismo napravili nešto, mi moramo da kupimo te male, jel da, najjednostavnije komponente, čipove, Arduino setove, ekrančiće, mikrokontrolore, dakle, šta god je neophodno, a to su opet najčešće oni koji se nalaze u većini aparata oko nas, dakle, to nije tehnologija koja je nužno suprotna onome...
Making ne ide od nule.
Ne ide, tačno, ne može se baš da bi išao od nule, mislim da moramo da budemo negde na dalekom istoku i da imamo neku veliku fabriku u kojoj će neko da makeuje te stvari za nas, ali svejedno, dakle, mogu se kupiti osnovne komponente, zaista, i mi ih i dalje nabavljamo i online, ili ih donosimo, ili dobijemo, i to već ima i kod nas, stvarno, da se nađe na dosta mesta. I makeri zapravo jesu ljudi koji svoje ideje, koje su, verujemo, originalne, autentične, njihove pokušavaju da realizuju u nekim prostorima koji se na globalnom nivou nazivaju makerspace ili makerspace-ovi, ako bismo ih transkribovali na taj način, zapravo dodali mu taj srpski sufiks.
Stvaralački prostori nikako ne bi moglo.
Stvaralački prostori, da, bi moglo, bilo bi lepo, ali recimo kako sad nekom Amerikancu, Kinezu, Šveđaninu, Australijancu sa kojima mi sarađujemo da sad svaki put predstavimo, objasnimo ponovo ako nešto želimo jednostavno da... Dakle, to smo malo olakšali sebi prosto tu komunikaciju na nekom širem nivou i zaista sada kada odete gde god u našem bližem okruženju, mislim u inostranstvu ili nekim drugim zemljama, dakle Makers Spaces su sada prosto igraonice za mlade i one koji se tako osjećaju, za malo starije. Naš, ajde da kažem, kolega koga mi nazivamo protomaker, David, on je ovako u svojim poznim stvaralačkim godinama, ali on je izvanrednog duha i on je pomogao da mi uopšte uspostavimo jedan takav prostor i on je u svojim godinama zapravo neko ko u centru među nama daleko mlađima najbolje barata i razume ove tehnologije i u potpunosti u stanju da odgovori na svaku ideju, na svaki zahtev oni koji dolaze da koriste naš prostor i oni koji žele nešto da stvore u njemu.
Protomaker zaista zvuči impozantno kao neka figura iz neke fantazije, iz nekog romana možda.
Svi su čuli, a nikoga nikad nije vidio.
Ili filma. Zaista zvuči moćno. Međutim, naravno, to je uvod u sledeće pitanje. Govori se o makers kulturi. U kojoj meri možemo govoriti da je to zasebna podkultura?
Da.
I da ona ima neke globalne korene.
Pa, ako mogu da se vratim korak nazad, mi kao centar osnovani da u tom, sa tim ciljem kojim jesmo i kao neki veliki naučni centar što nismo, ali jesmo mali i programski smo zaista veoma jaki i razvijeni, pokušavamo da utemeljimo nešto što je prepoznato praktično na globalnom nivou, to je postojanje naučne kulture kao takve, kao te treće odrednice u tom nizu koja jako dobro definiše barem 20. vek, ajde da ne idemo dalje, dakle, koja je uspostavljena i kao neka paradigma vremena u kome smo, u kome bi zapravo društvo trebalo da bude bazirano na znanju i na nekim saznajnim vrednostima koje su potvrđeni kroz naučni metod, ali sa druge strane, dakle, koji će izvan same naučne zajednice zapravo da omogući jednu širu naučnu pismenost i kulturu koja će da je podržava kroz sve manifestacije koje ima. I mi verujemo da to tako jeste. Makers kultura je nešto što je malo izvan i to ste dobro primetili, jeste možda pre svega subkultura i ona nema takav univerzalni karakter, jer je pre svega ostala u jednoj zajednici, ali ta zajednica na globalnom nivou je veoma jaka i veoma povezana i to je opet odgovor na ono pitanje iz prethodnog kruga, a to je zašto smo zadržali taj naziv, pa zapravo da bismo se lakše identifikovali, da ne bismo morali da objašnjavamo ko smo, šta radimo i koje vrednosti pokušavamo da uspostavimo. Dakle, ona kao takva se može povezati sa mnogim elementima i sadržajima, počev od ovih raznih kultura u užem smislu, pa preko već nekih ekonomskih vrednosti, što je naravno na zapadu veoma razvijeno, jer po nekoj tradiciji znamo da sve te subkulture vremenom postanu deo mainstreama ili se uruše ili postanu deo mainstreama, a kao takve, dakle, moraju da imaju i određeni ekonomski karakter u takvom poretku. Ona, dakle, nudi mogućnosti za dalji razvoj, to su, dakle, te, jel da, čuvene firme i kompanije koje su nastajale u garažama, to su internet milioneri i milijarderi, to su ljudi istraživačkog duha koji su mladi stvorili nešto veoma. Drugo, mi nismo sigurni baš da li će se kod nas nešto slično desiti, ali ono na što zaista pokušavamo snažno da utičemo i na što usmeravamo znatan broj svoje energije i vremena jeste uticaj na obrazovni proces. A to je zapravo da kroz formalni obrazovni proces, jer od naš makerspace dolaze škole, uglavnom beogradske, neka dolazi neki izvan Beograda, ali tehnički je to složeno da se organizuje, dolaze i oni prolaze kroz određene radionice i programe gde uče od 3D štampi ili dobiju priliku čak i nešto sami da oštampaju, gde uče o kodiranju i programiranju, prolaze oni programe, to je sad već ušlo i u formalni obrazovni proces i mimo nas, ali svejedno tu smo da pružimo podršku, da zapravo uče o primenljivosti svojih znanja koja saznaju kroz igru i kroz u jednoj neformalnoj atmosferi, naravno čim su izvan škole, taj saznajni proces je apsolutno drugačiji i to je možda osnovna prednost institucije koja podržava neformalno obrazovanje kakav je centar.
Nije li to upravo onaj koncept učenja kroz činjenje, kroz delanje?
Pa da.
Learning by doing, ako ostanemo u engleskoj terminologiji.
Jeste, pa tačno, mi zaista, i nama su bliski ti termini, i mi zaista nekada imamo problem da prevedemo određene sadržaje i da ih uskladimo sa školskim sistemom, ali to učenje uviđanjem, učenje istraživanjem, projektno učenje koji ima neki zadatak pa moraju da ga ostvare, taj kolaborativni rad, interaktivni rad, hands-on learning, dakle, to je sve, ali naravno i taj sam moment da su deca izmeštene, pa svi znamo kada smo išli u školu pa kada nas odvedu negde koliko smo srećni, jel da, što izvan učionice, makoliko lepa, nova, divna, oplemenjena bila, zapravo je lepo kada smo u nekom novom ambijentu i naravno da smo tada daleko prijemčiviji za neke nove sadržaje koji zaista mogu da nam se utisnu i u znanje i da izvrše jednu, verujem, pozitivnu impresiju na svako dete.
E sada, naravno, to je veza sa praksom, ali ima li i neke podotvorne veze sa vrednostima? Da li kroz to činjenje i kroz to učenje mogu eventualno da se, ako ne usade, možda je to malo teška reč, ali da se dođe u dodir sa onim što čini srž pozitivne vrednosti bavljenja naukom?
Pa sa jedne strane, zavisno se naravno od uzrasta to da napravimo na ogradu, jer mi zapravo srećemo i programe koji su posvećeni i deci preškolskog uzrasta, što je veoma rano, ali kroz određene igre i pristupe se mogu određeni sadržaj razvijati i prosto deci neka vrednost pružiti kao takva. E sad, kako stojimo sa vrednostima, to je veoma složeno. Prvo, uloga i pozicija nauke u našem društvu su donekle složeni i mi se nadamo da će to popraviti u nekom periodu kako bi nauka zapravo bila daleko pozitivnije prihvaćena u društvu i kako bi se uloga nauke kao takve uspostavila u sve vrednosti koje ona u sebi nosi i za ono zašto treba da predstavlja. Sa druge strane, ono što je deci veoma blisko jesu tehnologije. Mi ne možemo da razumemo dovoljno brzo ono što dete u osnovnoj školi jel da može da prihvati. Dakle, to učenje je neuporedivo brže i njima su tehnologije deo odrastanja, deo procesa u koji ne treba da ulazi. Nama je zapravo cilj da pokušamo da povežemo tu sve prisutnu tehnologiju, bilo da je pitanju telefon ili kompjuter ili tablet, sa zapravo onim što stoji unutar njega, u smislu istraživanja, u smislu razvoja tehnologije, u smislu onih koji su omogućili da jedan takav proizvod nastane. I ta vrednost zapravo da neko stvarno radi u svojoj laboratoriji, u svom studiju, na svom eksperimentu i da njegov eksperiment, poput one čuvene priče iz CERN-a, kako je, jel da, nastao World Wide Web, može da ode u sasvim drugu stranu, ali da donese jedan fantastičan rezultat za čitavo čovečanstvo, jeste vrednost koja se kao takva može usaditi. Sad, koliko to ostane i da li može da opstane, to je već malo složenija tema.
Da li mislite da ovo može da popuni prazninu u formalnom vođenju naučnih projekata, gde na kraju mi ipak moramo svaki projekat, pogotovo ako se ulaže neki novac, i da opravdamo time da će on doneti dobrobit, što je sve potpuno u redu i niko i ne misli da treba drugačije. Primenjena nauka koja donosi dobrobit ljudima ima prednost. S druge strane, mnogi od tih stvari danas ne bi postojale da neko nije radio nešto što je izgledalo potpuno beskorisno, tako da dati ljudima, pogotovo mladim ljudima, prosto da rade stvari koje deluju potpuno beskorisno, možda je dugoročna investicija.
To već izlazi iz ovog usko makers dela priče, dakle to je taj složeni art science maker, da se ukrštaju ta tri kreativne polja, tako da kažem. Apsolutno da, ali opet, kako možemo ta merila i kriterijume da uspostavimo? Da li je to realno? Postoji velika mogućnost da će neki naučnik istraživač ceo život posvetiti nečemu i na kraju neće doći do rezultata. I njegovo nemanje rezultata je zapravo rezultat za druge koji će onda znati da je to možda jedan jednosmerni put u koji se ne može dalje razvijeti. Sa druge strane, dakle, usmerene istraživanja jesu nešto što logično je da razvija naše društvo i naše kapacitete i naše resurse i pomaže svima nama. Ono što je možda bitno naglasiti, što jeste jedna šira tekovina Europske unije i to jeste deo mnogih projekata u kojima mi kao centar učestvujemo i gde jesmo, jeste taj odnos nauke i društva gde, bar u tom prvom trenutku, nauka treba da odgovori na one zahteve koje zajednica u kojoj nastaje ima. A to je dakle da budu povezani rezultati istraživanja sa potrebama toga društva. Ako smo mi recimo u nekom ekstremno kišnom kraju ili kraju koji je u našem slučaju barem ima ozbiljan problem sa vodama, sa poplavama, sa upravljanjem vodama i tako dalje, bilo bi logično da će se dosta energije i dosta truda uložiti da bi se takvi problemi iskorenili, da bi se predupredili, da bi se analiziralo kako se to može doneti u budućnosti. Teško je recimo da poverujemo da neki istraživač iz Beograda, makoliko genijalan i fantastičan jeste, može nama pomoći ovde ako se, ne znam, bavi situacijom sa belim medama na severnom polu. To je naravno veoma korisno za čitavu planetu i to jeste humanistički pristup, ali on nužno neće doprineti.
Ali teško je zamisliti radno mesto spasavanja belih medveda u Srbiji ako nemamo bele medvede, mada treba reći da imamo medvede.
Da.
Nisu beli i da postoje naučnici koji se bave njihovom zaštitom i rezervati. Tako da, opet medvedi u Srbiji postoje, ali shvatam, osnovna logika je dakle da nauka treba bude odgovorna prema lokalnoj zajednici.
Pa to je taj prvi korak. Mada opet, evo sad ne znam stvarno zašto sam se baš spomenuo bele medije, ali imamo u jednom projektu partnere iz Poljske, to je Institut za geofiziku pri Poljskoj akademiji nauka u Varšavi. Poljska je veoma velika, razvijena, složena zemlja, ali oni negde od 50. godine imaju svoju aktivnu polarnu stanicu na Arktiku i imaju stanicu koja je trenutno neaktivna na Antarktiku. Sad, Poljska stvarno nema direktan dodir sa ovim teritorijama, dakle, nema neke direktne interese, ali ulaže velika sredstva i rade fantastične projekte na promociji, vrednosti, analizi, uopšte čitave planete kroz situaciju sa onim što oni mogu da isprate kroz svoju polarnu stanicu. Dakle, ima i taj primjer da je neka šira dobrobit stvarno zaista u prvom planu. Mislim da u našem slučaju je to dosta daleko i da Srbija, s obzirom na svoje realne mogućnosti i resurse, ali na izvanrednu naučnu bazu, koja nije u potpunosti iskorišćena, zapravo može da sama sebi jako puno pomogne, a sa naše perspektive možemo da pomognemo u tome da se zaista razvija ta naučna pismenost i naučna kultura sa svim onim što u sebi nosi i da se ljudima mnogi odgovori i mnoga znanja mogu prilagoditi i približiti upravo kroz ove aktivnosti koje mi kao centar sprovodimo.
Hvala. U trećem i završnom delu razgovora pokušat ćemo da odemo malo šire i dublje u analizu mesta i uloge težnje ka lepom kroz umetnost, težnje ka dobru kroz etiku i težnje ka saznanju kroz nauku. Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je Dobrivoje Vale Erić iz Centra za promociju nauke. Govorili smo o manifestaciji Art plus Science plus Makers, o Makers kulturi. I sada je vreme da malo produbimo priču o odnosu nauke i umetnosti i etike. Dakle, verujem da će mnogi slušalci da se prisete sada jednog od mojih omiljenih odlomaka, omiljenog odlomaka svih nas koji se bavimo popularizacijom nauke na neki način, Richarda Feynmana, koji je svom prijatelju umetniku, kada mu je ovaj spočitao, kako se to danas kaže, popularno da kao umetnik bolje razume lepotu cveta nego Feynman kao naučnik, Feynman mu je predivno odgovorio jednim pasusom gde kaže: lepota koju ti vidiš tu je za sve nas, a ja vidim još neku lepotu koju nam nauka otkriva. Gde smo danas u odnosu na ovaj dijalog?
Da, to je baš složeno i teško pitanje. Pa, mi smo recimo učestvovali stvarno u nekim širim aktivnostima i događajima i upoznali smo, pa mogu da kažem, sagovornike ili ljude od kojih je vredelo učiti na nivou zaista Feynmanovih tvrdnji i analogija, koji su nam zapravo produbljivali tu priču kako napraviti jedan takav odnos u 21. veku, kako uopšte vratiti i uspostaviti temu nauke i umetnosti u društvu koje je toliko otišlo, da li ga nazivamo post-truth era ili doba neke globalizacije ili težnje ka isključivo ekonomskim rezultatima bez nekog udubljivanja i sadržaja. Moramo reći da ta zajednica ljudi koji su posvećeni tome je veoma velika, ali da ona nije ni dovoljno upadljiva, ni dominantna, i to je možda osnovni problem i neki osnovni razlog postojanja institucija poput Centra za promociju nauke, koje su upravo posvećene tome da nauku učine vidljivom, a umetnost ima opet neke svoje teme, ali u ovom našem kontekstu, dakle, umetnost je uvek u vezi sa naukom, mi je nikada ne tretiramo izvana. Oni su nam zapravo pričali, razgovarali smo, diskutovali o tome kako se nauka može predstaviti. Koje su predrasude i pretpostavke i u Srbiji i u daleko razvijenim ili daleko manje razvijenim zemljama, kako ljudi doživljavaju naučnike, koji su prepoznati likovi i ličnosti, i nažalost smo shvatili da praktično svuda veoma mali broj savremenih, živih, aktivnih naučnika, ajde da kažem, možda osim Stephena Hawkinga, koji nažalost više i ne pripada, jel da, u toj grupi od kako je preminuo, ali praktično osim njega u poslednjih par godina veoma mali broj. Postoje one, jel da, popularne emisije na Nacionalnoj geografiji i na Discoveryju, koje možda neke
gde inače pseudonauka sve češće dobija udarne termine. De,
da, i taj pristup jeste onako malo, da kažemo, anglosaksonski u odnosu na...
Senzacionalizam vlada i negde čak i nešto što možda naučni metod i ne potkrepljuje, provuče se.
Pa jest. Ima toga, ali ajde da kažemo, ima ipak dobrih i lepih emisija i dalje koje imaju tu potku. Ali osnovni problem je, dakle, taj nema vidljivosti. Umetnika naravno ima, svi znaju za umetnike, ali verujem da čak i oni umetnici koji imaju neka svoja dela i neki period svog rada koji je posvećen nauci i nekim naučnim sadržajima, zapravo nisu zbog toga, nego zbog nekih svojih drugih radova. Dakle, nauka je u nekom globalnom širem smislu nevidljiva i ona ne može da se izbori, njene vrednosti su se takođe zagubile, i zapravo možemo mi da diskutujemo ko je u pravu i ko vidi dublju sliku, a ko vidi realniju sliku i ko vidi suštinu, a ko je vidi samo s polja, ali zapravo to je veoma mali sloj ljudi. Nauka je ostala negde duboko. Ono gde možemo relativno jednostavno povezati jesu tehnologije koje su opipljive, ali neka veoma složena istraživanja, pa makar se radilo i o CERN-u, koji ipak uspeva i dalje da na osnovu nekih rezultata i nekih predstavljanja tih rezultata zapravo bude u javnosti, to su tek izuzeci. Možda oni elementi na koje nauka može da odgovori danas, a to su pitanja klimatske promene sa jedne strane, pitanje veštačke inteligencije kao jedne, pa rekao bih pojma, možda pre sve koji nije dovoljno analiziran i otvoren, već ga iz popularne kulture prihvatamo zdravo za gotovo, jesu polje na kojima nauka možda može da, ajde tako da kažem, uzvrati udarac i da se vrati u žižu javnosti. Izvan toga, dakle, naučna etika, i koja je toliko puta bila poljuljana i ugrožena od strane samih naučnika, i dalje je tako, zapravo ne može tu mnogo da pomogne, i čini mi se taj naučni metod u nekom javnom diskursu, koji nažalost ima sve češće i političku notu, apsolutno napušten.
Naravno, naučni metod sadrži, to je ono što je dobro, što daje nadu, sadrži u stvari mehanizme da očuva upravo vrednosti same nauke, zato što je naučni metod jedno oruđe da se dođe do neapsolutne istine, naravno, ali do istine koja je najpribližnija prema svemu što znamo. S druge strane, metod kao takav je živ samo kada ga živi ljudi primenjuju, i tu vidim mnogo problema.
Pa, naučni metod je apsolutno poznat i jasan, i on je napravljen da bi mogao da omogući brojne kontrole i provere onoga čemu je posvećen, ali nažalost on prosto nije tema u javnosti. Često će oni koji su glasniji i snažniji, čiji argumenti u nekoj masi snažnije odzvanjaju i prave dublji eho zapravo da budu pobednici jednih takvih hipotetičkih diskusija i debata. To ne mora zaista da se ostvari, ali kada pogledamo kroz medije, kada pogledamo i kroz izdavaštvo, nažalost, kada pogledamo kroz mnoge sadržaje, kada pogledamo da se vraćamo i dalje na pokret koji se bavi time da li je zemlja ravna ili okrugla, da ne pominjem neki mnogo složeniji, ajde, taj je možda ovako najekstravagantniji iz moje barem perspektive, mislim da nas neće previše ugroziti u odnosu na neke daleko ozbiljnije teme poput vakcinacije ili nekih migracija ili uopšte nekih antropoloških tema za koje smo mislili da su ostavljene iza nas tamo još negde sredinom 20. veka.
Da, vidimo da, uprkos tome što postoji recenzija, postoje ugledni časopisi sa uredništvom koje bi trebalo da ne da cenzuriše, nego da brine o kvalitetu, naučnom kvalitetu, nezavisno od sadržaja i konkretnih tvrđenja. Vidimo da to u praksi često i ne bude tako. Vidimo da mnogo odjeknu radovi koji čisto metodski možda ne bi zavredeli ni da se objave. Kao da naučna zajednica ipak ne može sama s tim da se izbori. Kako bi društvo u celini moglo da doprinese da naučna istina s jedne strane ima i bolju zaštitu, s druge strane da ona bolje zaštiti nas od posledica neodgovornog odnosa čoveka prema planeti?
Pa, mi smo stvarno imali veoma ugledne i zanimljive naučnike i goste iz inostranstva i jedan od njih koji je bio naš gost na maju mesecu matematike 2012. jedna od prvih velikih manifestacija koju je centar organizovao, nemački matematičar Ginter Ziegler, predsednik Nemačkog matematičkog društva svojevremeno i profesor na Freie Univerzitetu u Berlinu, je vrlo otvoreno i jasno rekao na početku svog javnog izlaganja, predstavljanja, nauka je teška. Nauka je zaista teška. Mi možemo da je učinimo lepom, zanimljivom i kreativnom, da predstavimo naučne rezultate, da taj hipotetički cvet otvorimo iz neke dublje perspektive, ali oni koji se njome bave, oni zaista moraju žestoko da rade i da žestoko budu posvećeni. Kompeticija i konkurencija na globalnom nivou je izuzetno velika i u takvim okolnostima mnogi napuštaju naučni metod, napuštaju tu proklamovanu etiku koja postoji u mnogim disciplinama i zapravo kreću nekim putem da bi ili ostvarili svoje ciljeve ili prevazišli situaciju u kojoj se nalaze. I nažalost, dakle, ako su oni podržani od nekih velikih konglomerata ili neke organizacije koje imaju prosto svoju agendu i svoje potrebe, oni će biti vidljivi u javnosti jer iza toga stoji jedan veliki složeni PR sistem koji razvija takve informacije i predstavlja ih kako je prijemčivo ljudima, kako mogu da ih prihvate. Vi znate za one jednom izrečena laž koliko puta treba da se preobrati, koliko i treba da se okrene. To je ogroman trud i ko će time da se bavi?
I naravno, to je i pitanje poverenja. Ima utisak da su ljudi u mnogim zemljama širom sveta izgubili poverenje u nauku, pa čak i u naučni metod, ili barem u to kako se on sprovodi. Možda je metod kao takav i nije toliko problematičan, mada on ima svoje ograničenja, naravno, ali možda je više problematično to koga tumači. Ako ja ne mogu da proverim nešto iz tehničke oblasti koja je meni daleka, ljudi koji mi kažu da su naučnici došli do nekog nedvosmislenog otkrića, da je neka odluka u društvenim okvirima bolja od neke druge, ako mi njima ne verujemo, onda smo u velikom problemu.
Pa mislim da je civilizacija i čovečanstvo su poslednjih 100-150 godina prošli kroz tih nekoliko žestokih roller coastera, onako vožnje i okreta kada je nauka u pitanju, gde su bili ogromni streloviti usponi koji su bili praćeni na najčešće katastrofalnim posledicama po čovečanstvo i kada su se rezultati i velike vrednosti otkrivene zapravo koristile na jedan apsolutno neetički i krajnje ekstreman i svake perspektive problematičan način tretmana naučnog rada i naučnih rezultata. U konačnosti, mnogi naučni istraživači su se ili odrekli svog rada ili su izjavljivali nešto da su zgroženi gde je to otišlo i oni možda zaista stvarno kao pojedinci nisu bili odgovorni, ali jesu bili delovi određenih sistema koji su naravno imali svoje ciljeve. To se zaista previše puta desilo u prošlosti, ali recimo u današnje vreme, eto, ta situacija oko klimatskih promjena koje svi osjećamo, ne postoji, čini mi se, čovek na planeti koji ne može da uvidi kolike su te promjene snažni i žestoki, a u naučnoj zajednici postoji jedna procentualno mala struja, ali iz nekih drugih razloga veoma glasna struja koja je u stanju da manipuliše i da kroji svetsko mnenje ili barem mnenje oni koji imaju mogućnost da donesu odluke i da naprave neke iskorake u tom svetu.
Naravno, o toj temi ćemo se još vratiti u narednim emisijama. Ja se nadam da ćemo razgovarati o tome i sa aspekta odnosa nauke, umetnosti i etike. Sad, pošto nam vreme ističe, ja bih da završimo baš u duhu objedinjavanja tih tri oblasti ljudskog duha, pa bih se prisjetio jednog mesta u filmu Stalker, Andreja Tarkovskog, koji upravo sva tri objedinjuje, gde glavni junak, protagonista, Stalker, kaže ljudima koje vodi u misterioznu zonu, neću da kvarim film onima koji ga nisu pogledali, ali dakle treba da ih odvede tamo gde će možda otkriti neku najdublju istinu ili će im se možda ostvariti neka njihova nesvesna najveća težnja. I onda tu je jedan fizičar, jedan pisac, oni treba da krenu tamo, ali Stalker im daje određenu pouku, jer on je čovek koga je ta zona učinila mudrim, preko granica obične ljudske mudrosti. I on im kaže, svi vi dođete ovde i kažete, ja tragam za istinom, moji motivi su potpuno čisti. Ali onda nekako uvek završimo sa atomskim bombama i superbakterijama u sefovima, koje čekaju da ih neko baci na nekoga. E sad, imate li vi ideju, da li Makers kultura ima ideju, ili nekoliko ideja, kako da izbegnemo to brzino kolo?
Pa ne znam, sjajan je zaista Tarkovski, ovako kad ste ovako lepo preneli to polagali. Ja sam davno gledao te filme. Znam da je novije bila jedna, čini mi se, američka verzija ili neki remake je bio rađen, pa mi on malo bliže, on je bio daleko plastičniji. Ali čini mi se da upravo ta plastičnost popularne kulture, ne naravno Tarkovskog, on je jedan od najvećih i veoma hermetičnih autora filmske umetnosti, ali i da je popularna kultura mnogome doprinela da se zapravo naš pogled na nauku i na očekivanje koje imamo od nauke napravi nerealnim i da zapravo ljudi kada vide koliko je daleko od nas i neko zbiljnije putovanje u svemir i boravak, odlazak za početak na neku drugu planetu i neki veoma složeni koncepti, zapravo da im je lakše da onda traže razloge nekih dešavanja duboko u svojim verovanjima ili pretpostavkama negoli u onome što mogu da saznaju od nauke. Kada je Makers kultura u pitanju, mislim da ona ne može da donese toliko revolucionarna saznanja i da ona nije zona u kojoj ćemo naći neke velike istine, ali jeste tu da nama, pojedincima, individuama koji želimo da zaronimo nju, da se njome bavimo, pomogne da ostvarimo i realizujemo neke svoje male, za početak snove, neke svoje ideje i nadanja. Dakle, ona je duboko individualizovana, jer opet zahteva pojedinca koji će se tome posvetiti i istraživati i prosto pozvaću i vaše slušaoce da posete Maker Space Center koji se nalazi u ulici Kralja Petra 46, koji je u potpunosti dostupan i besplatan za korišćenje, da se malo igraju, da otkriju to dete u sebi. Ja, kad sam bio mali negde, 80. godina, ja sam pokušavao da napravim jednu leteću mašinu tada od nekih starih stvari koje sam imao u svome dvorištu, u nekoj šupi, i neko sam imao ideju kako ću ja neki bicikl da prepravim, pa ću da poletim, kao otprilike u IT-u, opet sam vjerojatno bio inspirisan tom popularnom kulturom, nažalost nisam uspeo ni šupe da izađem, a kamoli da...
Nije naišao prijateljski vanzemaljac sa mogućnostima telekineze.
Ne, nažalost ne, ali zato recimo ovi 3D štampači koji se nalaze kod nas, oni nam zaista mogu omogućiti da u relativno kratkom roku kreirate bilo koji oblik želite i da barem ili da u tom trenutku budete stvaralci, da držite sudbinu barem svoje ideje u svojim rukama.
I to je mnogo.
Pa, za početak je dovoljno.
Šta lepše reći za kraj, ostaje mi samo da vam zahvalim na gostovanju emisiji Solaris i da poželim svim vašim kolegama, kako onim koji dolaze iz nauke, tako i iz umetnosti i svim makerima, srećnu i uspešnu manifestaciju.
Hvala vam, Srđo, i naravno da ste dobrodošli da nam se pridružite.
A bolje vas našao. Dragi slušalci, naš sagovornik bio je Dobrivoje Vale Erić. Govorili smo o manifestaciji Art plus Science plus Makers, a time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, ton majstora Nenada Đorđevića i autora emisije Srđe Jankovića.